diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, la radio de aquí.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Entramos na segunda hora de Con Outra Voz de Radio Voz deste sábado 6 de abril. Asiña xa o noso tempo de Economía e Empresa con Eduard Garza. Será antes de abrir o noso teléfono 981-1344-33 nesa sección de Saúde Natural cos Laboratorios Marnis, co doutor Luis Gutiérrez. Será antes, estará hoxe en directo conosco en menos de media hora, insisto, con teléfono 981-1344-33 para chamadas en directo para consultas con doctor. Despois estaremos en Foz. Hoxe celebrase alí unha nova edición, a 22ª da Festa do Berberecho. Estará conosco o propio alcalde, Fran Cajoto. Sin movernos da provincia de Lugo, hoxe e tamén mañá celebrase, neste caso en Vilalba, a Festa do Queixo de San Simón da Costa. O pregoeiro vai ser Sergio Pazos. E Sergio Pazos vai ser o protagonista da música da súa vida, xa no treito final do noso programa. Unha pausa e buscamos o tempo de Economía e Empresa con Eduard Garza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
atún cortizo al natural o en aceite de girasol OL 240, 1,89€. Fresas bandeja 500 gramos, 1,45€. Patatas fritas patatotas, 150 gramos, 1,19€. Y gambón grande, kilo, 7,90€.
Gadis, en confianza.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
E tempo como cada sábado en Con Outra Voz de Radio Voz para Economía, para Empresa. Uns minutos o carón de Eduard Garza, o xerente de Seralnet, da Crisálida Aceleradora Comercial, consultor de empresas. Eduard, que tal? Bo día.
Moi bo día, Félix.
Hoxe imos falar de do medo o fracaso. Bueno, este é unha circunstancia que pode afectar a todos os ámbitos da vida. Hoxe, obviamente, imolo circunscribir ao ámbito empresarial. Primeira pregunta sería, como saber se temos medo ou fracaso? E antes de nada, definir que sería pues ese vertixe, ese medo ao fracaso a nivel empresarial, Eduard.
Xusto, é importante para detectar realmente se temos medo ao fracaso, ben dixeches, temos que definir, o sea, para saber se o temos, temos que saber o que o é un temor, estamos falando dun temor a posibilidade de non cumplir esas expectativas propias que temos ou incluso alleas, ese temor a equivocarse, ese temor a cometer errores. Básicamente así. Tengo un nome que é aquitifobia, ¿no? Así se denomina esta afección crónica que afecta a vida das persoas. Se é unha afección crónica, como decía, porque o medo é normal, parte da vida. Es decir, na vida, o medo é un mecanismo de defensa. É bo ter medo, preocupacións, estar alerta. Que ocurre? Que temos que equilibrarlo con calquer outro tipo de emocións. Cando ese medo é incapacitante, paralízanos, non é bon, se nos impide facer cousas, a camiñar cara aos nosos objetivos, eso é un verdadeiro problema. O medo limitante, o fracaso, o medo limitante, non o medo natural, o medo limitante, distínguese por algúns aspectos, do que, como sempre facemos un pequeno resume. Unha das cousas que podemos pensar que temos este problema é que evitamos tarefas complicadas. Que nos dá a entender isto? Que buscamos cousas fáciles, cousas doadas, cousas que non nos compliquen moito a existencia. Estamos na nosa zona de confort e, por tanto, non afrontamos retos. Se queremos mellorar como persoas, como empresarios, como todo, sempre hai retos que superar. A vida xa pon bastantes, non fai falta que os poñamos nós, pero sí que os que nos van a aparecer temos que remontarnos a eles, temos que conseguir afrontarlos correctamente. Despois, este tipo de xente, e isto vai vos sonar máis coñecido, é o que decimos que compensa demais. Que quero decir compensar demais? Como consideramos que o fracaso é un problema, é un perigo, pois o que facemos é non nos metemos a fondo nas cousas para solucionarlas, pero ao final traballamos horas de máis, traballamos moitas horas extra, botamos horas no traballo, non somos productivos, pero botamos horas do traballo, compensamos, e bueno, pues, como son pouco productivo, traballo moito máis. Non dormimos, quedámonos en alerta, estas circunstancias poden dar indicación de que estamos ante medo ou fracaso. Sobre todo, esta xente que pensa máis que actúa. Pensar é unha cousa importante, non é que este mal, hai que pensar as cousas, pero non pensar as demais, pensar, decidir e facer. Se pasas o día pensando, pero non terminas en concretar as cousas, pois podemos decir que igual tes medo a fallar, a errar. Tamén, en este caso, este tipo de persoas non son capaces de dar solucións concretas. Isto únese ao punto anterior, estamos pensando, pero non concretamos, por tanto non damos solucións. Por qué? Porque estamos pensando, somos demasiado precavidos, pode pasar isto, é que si pasa isto. Entonces, é unha persoa que non ten un bo criterio para tomar decisións claras. E sobre todo, necesitamos, cando temos este problema, necesitamos validación externa. Sempre estamos pedindo a alguén opinión, permiso, pero non porque creamos que pode estar mal para arranxalo, sino o afán de responsabilizar a outros do fracaso. A xente que ten este problema, habitualmente a persona que nunca ten a culpa, que sempre ten un culpable e nunca examínase dentro de sí mesmo para pues, conseguir solucionar eses problemas, non? Estes comportamentos podemos telos todos, é dicir, cando podemos, non nos gustan as tarefas complicadas, podemos a veces compensar un poquinho de máis, darlle moitas voltas ás cousas, pero está claro que cando isto é un pouco exagerado, cando isto é habitual, pois entón o que estamos é diante do medo fracaso. Por tanto, pode ser unha cuestión normal na vida que sucede e é unha cousa normal, ou pode ser unha cuestión de problema ou unha afección crónica. Pero bueno, todo é unha cuestión de perspectiva.
Bueno, falando de perspectiva, ti acostumas de decir que o fracaso pode ser unha oportunidade. Neste caso sería unha segunda oportunidade, non? Que nos brinda, digamos, a experiencia.
Xusto. A segunda, a terceira, a cuarta ou a quinta. O fracaso só é fracaso cando non se aprende dele. Eu teño moi claro, non? Entonces, dun fracaso, é que eu entendo dun erro. Un fracaso é, como digo, cando deixaste un fracaso e non buscaste unha solución e dices, doume por vencido, non vou seguir con isto, salvo se ten solución. Se non ten solución é que eres inteligente, non hai solución. Pero en caso de poder mellorar, se te das por vencido, aí realmente é un fracaso. Cando non, é un erro, un fallo, un trabucáchete, pois vamos a aprender e mellorar. Entonces debe ser fundamentalmente eso, una oportunidad para aprender y mejorar. ¿Por qué? Porque mejora tu capacidad de resiliencia. Faiste más fuerte, ayúdaste a superar situaciones más difíciles y ayúdate a saber que se puede salir da zona do confort. É o principio, se o tomamos como un principio, non como fin. Eu estábamos con unha empresa que estaba con un modelo de producto, entonces iba facendo probas, e había un ali que decía, oh, esto non vale, e decía yo outro, oye, que esto é un modelo, ahora vamos, esto sacámoslo, vámoslo ir mellorando. Entonces, ese é o principio, o sea, a veces ese erro, por non chamarlle fracaso, ese é o principio do que vai ser o fin dunha cousa, non é o fin, é o principio. Tamén é certo que é unha demostración de que tes a capacidade de correr riscos. Cando falamos de correr riscos, non busco esa idea romántica de tirarse a volar sin paracaídas, non? Pero hai que cumplir, hai que sair da zona de confort, é como me refiro. Correr o risco de salir da zona de confort. Melloras moitísimo a capacidade de deducción, porque se tu veche un problema, analizas o que pasou, aprendeches, dixeche no teu feliz, a experiencia, é unha segunda oportunidade porque gañaches experiencia, xustamente. É unha oportunidade para potenciar a empatía tamén, co teu equipo, con toda a xente, para entender o mercado, para entender a todo mundo. A empatía é algo fundamental na vida, pero na empresa é unha cousa maravillosa, quizá das máis importantes. E sobre todo é unha cousa moi, moi, moi clara que é o sinal de que estás no camiño equivocado. E, por tanto, se non eres deses que lle bota culpa aos demais, porque no, no camiño non me vale, porque chove, no, porque hai pedras, no, porque mira, porque hai cas. Mira, tira para diante. Se non te gusta ese camiño, colle outro, pero tira para diante. É un sinal de que estás no camiño equivocado, entonces, en vez de seguir cometendo erros, aprende, e, por tanto, tes a oportunidade de mellorar e de solucionar, e de que ese erro non se convirta en fracaso, sino en éxito.
Bueno, con todo, ¿cómo podemos hacer para superar ese miedo o fracaso, Eduard?
Fundamentalmente, sigo diciendo, este tema daríanos para charlas longuísimas, pero bueno, o primero que tenemos que hacer es tomar conciencia do que nos corresponde. Es decir, debemos ter claro cal é o noso papel na execución en a obtención de resultados. Moitas veces pensamos que temos un papel moito máis grande, moito máis importante, e a mellor temos que axustarnos justamente o que podemos facer as nosas capacidades e a nosa capacidade de mellora, non quedarse no que podemos facer, sino que axustarnos a nosa capacidade de mellora. Sobre todo, avaliar. Avaliar moito, falábamos hace un momentinho, avaliar porque esa oportunidade de avaliar, saber que fallou, cal foi o erro, sabemos o que está incorrecto, cales son tamén, cando tú estás avaliando non só atopas erros, sino atopas puntos fortes, non? Non se pode mirar solamente con mirada crítica e dicir, esto está mal e esto está ben, manteñamos o que está ben, eliminemos, modificamos ou fagamos correccións no que está mal. Temos que pensar en escenarios realistas, por un lado non magnificar que vou facer, a min esos que dicen vou facer despois non fan nada, pois é un gran problema. Pero se poñemos un escenario realista, e sobre todo non catastróficos. Eu sempre digo eso de que as empresas para montarlas hai que saber como se acaban, pero saber como pode finalizar unha empresa non pode ser que pasemos a vida pensando ai, pero vamos pechar, porque non sei que, non sei cuánto. Poño sempre o exemplo, o que fai testamento e dice, vou morrer, que fixe testamento. Non, fai testamento porque tens que facelo, pero non porque vayas a morrer. Pon escenarios realistas, non catastróficos, tampouco os poñas excesivamente maravillosos. Na empresa hai que ser realista, e aí isto tema, nin catastróficos, nin maravillosos. Pidamos axuda, é importante pedir axuda, recorrer a xente que nos axude, non ter medo, sino ir, escoitar a súa experiencia, o seu traballo, que pasou, eso vaiche a axudar a reconsiderar eses fracasos que acabas de ter, ti, a empresa, é importantísimo. Outra cousa básica para superar este medo ao fracaso, construir unha boa metodoloxía de traballo. Hai que ter un protocolo para traballar, a empresa ten un mecanismo, ten os protocolos, ten os procesos. Entonces, para eses procesos son para acabar un objetivo. Poñamos ese objetivo, vamos a poñer procesos, a analizalos, para non entrar en pánico. Non perdamos o control das emocións. Se somos un pouco máis analíticos, se poñemos un bon sistema de traballo, non é decir, abrín a porta, a ver que fago hoxe. Non, temos unha metodoloxía de traballo. Toda empresa debe telo. Eses objetivos dos que falaba, ten que ser objetivos acadables. Temos que poder acadar eses objetivos. Non, oye, pues mira, vou montar unha empresa aquí en Lugo con 3.000 euros e quero me convertir dentro de 8 meses, quero estar en Silicon Valley. Veixo difícil. Non digo que non poida ser, pero si poñemos cousas alcanzables, poñemos os retos, dividímolos en etapas, vamos dando pasiño a pasiño, ¿no? Despaciño a despaciño, pero con un bon objetivo e unha boa metodoloxía, dando pasiños pequenos e controlando esos pasiños, posiblemente teñamos éxito e non teñamos tanto medo ao fracaso. E falemos dentro do éxito. É dicir, decíamoslo antes, non poñamos escenarios catastróficos. Pensar que pode sair ben. Por que podemos pensar que todo vai ben? Porque temos un plan de negocio, porque fixamos os deberes, porque temos datos que avalan esa opinión. Non porque a min me dá o aire e o sol da mañá, pareceme que vou facer este negocio ben, sino porque teño datos e teño unha metodoloxía correcto. Cando sexa posible, pues, comeza desde cero. É dicir, isto pode ser complicado, pero temos que asumir que a mellor somos novatos. E iso, saber que un é novato é importante porque pode ser un gran motivador para aprender, para cometer erros, sí, para aprender deles, enmedrar, ter esa humildade de considerar que non sabemos todo. E sobre todo unha cousa moi importante, e isto creo que é un resumen de todo o anterior. É dicir, fai cousas aínda que teñas medo. Ante o medo non hai mellor estrategia que miralo de frente e intentar buscar unha solución. Evitar o medo. Enfréntate. Fai cousas. Tes medo. Fai cousas. Ponte a dar. Esa é a clave fundamental.
Como me dicía, o medo, efectivamente, pois unha reacción natural que fai non ser, pois eso, precavidos. Despois do tema central, que hoxe foi pois ese medo ao fracaso no ido da empresa, ou entre de reflexión, Eduard, sobre o mesmo, bueno, o que estábamos a falar, ser previsor, ter sentido preventivo, non?
Justamente, casi no último que dixen, resumín o intre de reflexión que tiña para a xente que pode ter estes medos, non? Ou pode padecelos, ou ten preocupación por estas cuestións. Hai que ser prevenido, hai que ter sentido de prevención. Por tanto, o medo, que o que levamos falando hoxe no programa, é unha parte constituinte das nosas vidas. Estabas dicindo tú, Félix. Entonces non debemos evitar o medo. Non quero sentir medo, non. Si perdes o medo, estás perdendo unha cousa básica da túa naturaleza humana. Pero debemos arriscarnos e atoparnos de cara con el. É que dixen aí un momentinho. Temos que adestrar a nosa inteligencia emocional, porque si emocionalmente somos estables, dominaremos o medo ao fracaso. O medo ao fracaso é calquer outro tipo de emoción que habitualmente nos acompañan e poden ser limitantes. Resumindo, lembrade que a valentía non consiste en facer cousas sen medo, senón en facelas aínda que o sintas.
Bueno, pois o medo ao fracaso foi o tema central do noso tempo de Economía e Empresa. Agora abrimos a xanela aos ointes para respostar as súas dúbidas a través do correo electrónico info@xeral.net. info@xeral.net. Correo que utilizou Eugenio Rodríguez. Pregunta que sou socio de facer moitas reunións, pero el pues mantén a idea de que tanta reunión mata para a productividade. Cal é a túa opinión ao respecto, Eduard?
A miña opinión teño expresada moitas veces, supoño que Eugenio xa ouviu algunhas veces este programa ou algúns foros nos que falo eu, e realmente as reunións creo, a miña opinión é que matan a productividade, pero isto tamén preocupa non só a Eugenio, sino tamén a moitos empresarios, non? Os grandes empresarios, os grandes gurús das empresas punteiras coinciden que son demasiadas e que duran demasiado e que tamén perxudican a productividade, non, de toda a xente. Pero de feito, eso é unha opinión, pero hai un estudio, non, do Instituto Tecnolóxico de Massachusetts que confirma que matan a productividade demasiadas reunións, demasiadas, non que non as axas. Dicen que hai empresas, por exemplo, nestes estudios que eliminaron por completo reunións 3 días a semana, aumentaron a productividade nun 73%. Reduciron o estrés do grupo de traballadores un 57% e melloraron a satisfacción xeral nun 65% dos casos. Todos estes estudios concluíron que o número óptimo de días sen reunións a semana debía ser de 3, quedando os outros para esos outros 2 días para reunións esenciais, non? Os investigadores que hicieron estes estudios, eso sí é importante. Recomendan que a orden do día vaya ben preparada. Eu sempre digo que a reunións hai que ir ben pensado. E isto sucede porque eu coñezo moita xente. Falábamos ahora mismo do medo ao fracaso. Hai moita xente que fai reunións e reunións para parecer que traballa. E as reunións, efectivamente, matan a productividade. Pero é importante saber a orden do día, elaborar unha boa orden do día que en concrete esa reunión, e os que asisten a esa reunión ter revisado esa orden do día, elevar preparados todos os temas, non chegar alí a pensar, alí hai que ir pensado. Esa reunión, si vas pensado, son máis productivas que se non o son, pero como dicen os expertos, e eu coincido 100%, máis de dúas reunións a semana pareceme unha inutilidade e mata a productividade.
Nova consulta de Patricia Rico. Como prevenir ataques de ciberseguridad en la empresa? Bueno, aquí necesitaríamos un programa completo, pero a ver si es capaz, seguro que sí, Eduardo, de resumir los puntos más importantes.
Un programa completo, una temporada longa, porque, a ver, ¿cómo prevenir? Estamos hablando de prevenir, ¿no? Perfecto. Temos que ter claro que entran hasta na NASA, entran no Pentágono, entran, xa sabemos, entran lleno teléfono ao presidente. Quero dicir, estamos nun problema moi grande todos. Si os grandes que teñen moitos medios caen nesas cousas, pois imaginados os pequenos empresarios que temos que facer. Pero si é certo que temos moitos pequenos empresarios que non se están preocupando disto. E isto é un tema moi importante, aunque só seña por a sanción que poden levar por protección de datos, por non ter os datos ben feitos, independientemente de outros males que poden suceder. Resumirei, Félix, resumindo moi pouquiño, pois que teríamos que facer? Primeiro, contrasinais seguros, olvidamos da data de nacemento, o nome do can, non, caracteres 10, polo menos, teñen que incluir mayúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais, bueno, debemos cambiarlos regularmente, non ter toda a vida mismo contrasinais. E eu entendo, Félix, que todo mundo diz, bueno, que antes tiño contraseña, pois non poñer a mesma contraseña para todo, pero claro, ahora como me acordo? Bueno, pois hai aplicativos e historias de contraseñas moi seguros, uns moi malos e outros moi boas, pero os contrasinais teñen que ser seguros, moi seguros, con 10 caracteres, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiais, e cambiarlos regularmente. Cifrar a información. Isto, a información que mandemos, tanto por correo, por de calquera maneira, debemos levarla codificada. Eso reduce moitísimo o risco de roubo e manipulación. Tamén hai software especializado, non excesivamente caro, incluso en algúns casos gratuito, que pode cifrar esa información. Manter copias de seguridade. Isto é importante. Isto é moi barato e moi sinxelo de facer. E a xente non o ten feito. Sobre todo, isto non impide directamente os ciberataques, pero sí é unha forma de recuperar a información en caso de que suceda. Ollo, a copia de seguridade non a teñades na empresa. Tedes que tela fora da empresa, podedes tela tamén na empresa, pero debe haber unha copia fora. Hai desgracias, hai pouco, arde unha nave no ceao, hai tempo tamén, eu coñezo un negocio que tiña todas as copias de seguridade feitas, perfecto, maqueado, ardeu o negocio e ardeu a copia de seguridade porque estaba dentro do negocio. Entón, tedela fora tamén por si acaso. E proteger, despois, fundamentalmente, proteger a rede e os dispositivos que temos. Actualizar os sistemas operativos e o software. Ollo, que ainda me chega xente a mí falando de que ten programas piratas. A veces axudo a alguna persona e vexo que o seu software é pirata. Nin se vos ocurra. Nin se vos ocurra. Teis unha porta aberta para todos os ciberdelincuentes. Por tanto, ter un sistema operativo e software legal e actualizado. Instalar software de seguridade que impidan, pues, malware. Pues pode ser 50.000 cosas, como pode ser un simple antivirus, pero por lo menos ter iso. É que ralentiza o ordenador, claro, pero igual xo ralentiza de vez, o pirata. Configurar os firewall. Hai que ter firewalls nas empresas se a xente accede aos ordenadores desde fora. É importantísimo. E sobre todo, concretar no teu correo electrónico, configurar correctamente o correo de lixo, para reducir eses ataques e fraudes. O nivel de spam, controlar o que se pode controlar, o nivel de spam que queres recibir ou non, automáticamente, cales van a bandeja de correo de lixo, incluso os que tens que eliminar. E sobre todo, cada certo tempo, porque non é poño as cousas e as deixo aí, cada certo tempo realizar auditorías de ciberseguridade frecuentes. Isto é importantísimo para as empresas que non se está facendo, sobre todo nas pequenas, e é un gran fallo.
Como simulacros, non? De un ataque cibernético. Bueno, buscamos a que se nace a derradeira consulta a de Marcial López. Eduard, cales son os principais modelos de xestión empresarial?
Bueno, igual, aquí igual que el anterior, pues vamos a resumir porque teníamos tiempo para hablar de esto. Voy a resumir porque si no sería muy largo, ¿no? Hay un modelo de gestión democrática, que é unha toma de decisións, como podedes entender, pola participación dos empregados. Aquí sí que os empregados toman parte nesas decisións e, por tanto, eso aumenta moitísimo o compromiso do teu equipo de traballo. Ten as súas cousas boas e as súas cousas malas, pero a mí pareceme interesantísima. A xestión meritocrática. Estamos naquel sistema donde o mellor rendemento e resultados son os que van subindo nos departamentos. Unha maior implicación. Pero que ocurre? Tamén é moita implicación. Pero aquí é moi competitivo. E a competitividade é boa, pero na medida xusta. Outro tipo de xestión é a centrada en resultados. Esta é ideal para empresas que necesitan pues, eses resultados a un curto plazo para escalar tamén o negocio en un tempo determinado, sobre todo para as startups, sobre ser empresas emerxentes ou nos primeiros inicios dunha empresa. Outro modelo de xestión sería centrada en procesos. A diferencia de centrarse en proxectos, os procesos non teñen principio, medio, final, un proceso, un proxecto si o ten, pero un proceso non. Entón, é algo que se debe realizar constantemente e se debe optimizar 100% ao longo da vida. É un tema interesante tamén, non? Despois, a xestión autoritaria. O foco da administración está no propio directivo. Bueno, pois, se poñemos na política, recordaremos os tempos de Franco, máis ou menos. Como podedes entender, existe ese modelo, pero non debería utilizarse. E, finalmente, para falar así dos máis representativos, a xestión da cadea de valor, pois, é un modelo que segue, pois, isto, a cadea de valor, que exixe que o traballo satisfaga as necesidades dos clientes con excelencia, ademais de seguir as tendencias do mercado. Como podedes entender, esta é unha das máis interesantes.
E ata aquí o noso tempo para Economía e Empresa de cada sábado en con outra voz de Radio Voz, o carón de Eduard Garza, o xerente de Xeral Net, da Crisálida, a aceleradora comercial e consultor de empresas. Eduard, graciñas, ata vendera semana.
Ata vendera semana, un placer estar con vos, feliz.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Once de la mañana, 28 minutos, tiempo para nuestro espacio de salud natural con el Laboratorio Marnis y con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, hoy con nosotros en directo. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Félix.
Antes nada, déjeme que recuerde el teléfono de directo para recibir las llamadas, las consultas de nuestra audiencia, el 981-13-44-33. Está ya a disposición de quien así lo estime oportuno, 981-13-44-33, como también el correo electrónico con outravoz@radiovoz.es. Y el WhatsApp para notas de voz y de texto, 672-16-76-28. Mientras no tenemos esas primeras comunicaciones, yo le quiero hacer una primera consulta, doctor, porque estamos ya desde el pasado domingo con horario de verano. Y esto, la verdad, es que se nota, ¿no? Nuestros biorritmos pues sufren un cambio, a veces nos encontramos incluso más cansados, incluso tenemos dificultades para dormir porque obviamente el horario cambió y nuestro cuerpo pues está habituado pues al horario anterior. ¿Hay algún tipo de producto que pueda ayudarnos a llevar mejor este cambio de horario, por lo tanto a conciliar mejor el sueño para tener esos biorritmos mejor ajustados?
Sí, claro que podemos ayudar. Además, lógicamente lo que sucede es que, como bien planteas, nuestros biorritmos se alteran. Y tenemos que poner nuestro reloj biológico en hora. Hemos dormido una hora menos, esto se nota, hay personas que notan un gran cansancio, decaimiento, somnolencia, generalmente viene a durar 2 semanas. Las personas afectadas, se calcula que el 50% de la población tiene afectación con estos síntomas que yo relato. Pero para quitar estos síntomas o ayudar a paliarlos bastante, aquí lo que podemos utilizar es la melatonina. La melatonina es la hormona que regula el sueño y que nos va a ayudar a poner nuestro reloj biológico en hora, nuestros ritmos circadianos. Entonces lo que recomiendo es utilizar melatonina liposomal y tomar 10 gotas como media hora antes de irnos a la cama, melatonina liposomal. Y al mismo tiempo, para ayudar a conciliar ese sueño, también no está de más tomar un producto relajante, como es Relajelp, que Relajelp nos aporta zinc y magnesio, que relajan la musculatura, lleva vitaminas del grupo B, que estimulan a nuestro sistema nervioso, y lleva L-teanina, que también es un aminoácido relajante. Entonces también recomiendo tomar, al mismo tiempo que tomamos el melatonina liposomal, tomar Relajel una capsulita. Ya digo que para las personas que no tienen problemas de insomnio, eso les va a durar unos 15 días, 3 semanas, como mucho, pues que tomen este melatonina liposomal más Relajel.
Bueno, pues tomamos buena nota. La melatonina, en este caso, a través de Melatovit, y un relajante, Relajel, pues para tener una sensación más placentera después del cambio de horario, acoplar nuestros biorritmos y dormir mejor, que hace falta, la verdad que sí. Le voy a hacer una consulta que ya sé que no es de su competencia, pero y a lo mejor le pongo en un compromiso. Doctor, ¿usted está a favor de este cambio horario? ¿Sabe que hay un debate abierto de si se debe o no cambiar la hora?
Bueno, aquí intervienen, ¿por qué lo hacen los gobiernos? Intervienen factores, sobre todo económicos. Ahorro de energía, más luz solar durante el día. Yo en esos factores no entro, pero he leído, mientras unos economistas plantean que sí, que el ahorro es importante, otros economistas dicen que no, que el ahorro prácticamente es mínimo y que, por lo tanto, se debería mantener un horario y no cambiar una vez por lo menos al año ese horario cuando entra el verano. Desde el punto de vista médico, tengo que decir que ese cambio de horario afecta, como antes planteaba, al 50% de la población, sintiéndose la población con cansancio, con decaimiento, con somnolencia, durante un tiempo se encuentra mal. Y esto es cierto, así sí es desde el punto de vista médico. Si a mí, si yo tuviera que decidir si hay que cambiar o no, yo no cambiaría. Yo dejaría siempre el mismo horario.
Bueno, pues creo que es mucha gente la que coincide con usted en ese sentido, ¿no? De dejar el horario y no andar cambiando. En todo caso, tenemos que adaptarnos a las circunstancias, ¿no? No está en nuestras manos, efectivamente. Bueno, 981 13 44 33 es el teléfono de directo y el WhatsApp. Recogiendo notas de voz y de texto, 672-1676-28. Ahí llegaba la primera. ¿Qué escuchamos, doctor?
Yo quería preguntarle, porque tengo un familiar que está embarazada, está de 5 meses y tiene los tobillos muy hinchados y por la noche apenas puede descansar. ¿Qué podría tomar?
¿Qué podría tomar esta amiga, sí, doctor?
Bueno, tobillos hinchados. Esto se debe a que tiene un edema en los tobillos. No sé si padece o sufre de varices, por ejemplo, que tiene una insuficiencia venosa, una insuficiencia arterial, o también una insuficiencia del sistema linfático, que también es un sistema drenante. Y esto sucede a muchas embarazadas porque al aumentar el volumen del abdomen por el bebé, al ir creciendo, pues comprime lo que son los vasos que van a las piernas, tanto arteriales como venosos, como linfáticos, y esto lo que hace es que se produzca una mala circulación y que tengamos una mala circulación, y por lo tanto aparece el edema. Yo lo que le recomendaría, que ya se lo habrán dicho, es que eleve las piernas, que tenga sus piernas elevadas el mayor tiempo posible para que caiga ese líquido y se quite el edema. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, que se dio un masaje. Que se dio un masaje siempre de tobillo hacia rodilla con aceite de árnica de Marnis. Aceite de árnica de Marnis, que se dé el masajito, como digo, de tobillo a rodilla entre 5 y 10 minutos por la mañana y por la noche, y que reduzca el consumo de sal al máximo. Esto es lo que le recomiendo. Si duerme bien, si no está estresada, si no tiene problemas de este tipo, que no utilice ningún producto. Durante el embarazo, cuantos menos fármacos utilicemos y cuantos menos complementos alimenticios también utilicemos, mejor. Sobre todo en los tres primeros meses de embarazo. Después ya, a partir del cuarto o quinto, si hay que dar algún medicamento o hay que dar algún complemento alimenticio, se puede dar. Pero yo, en principio, y para el problema que nos plantean, que utilice solamente el aceite de árnica para masaje.
Tenemos llamada en directo en el 981 13 44 33. Llega desde Lugo. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Con quién hablamos?
Soy Pilar. ¿Podría hablar con el doctor?
Sí, sí, le está escuchando, Pilar.
Sí, vale. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Mire, estoy operada de juanetes y de dedo en garra. Y bueno, pues ¿había alguna cosa que favoreciera la recuperación de esta de este posoperatorio?
Sí. Vamos a ver, Pilar, ¿cuánto hace que te han operado?
Pues hace 5 días.
5 días. ¿Y qué tal? ¿Qué tal vas? ¿Ya caminas? Bien, bien. ¿Ya te mueves? ¿Ya andas?
Bueno, no. A ver, con la muleta y el tacón, pues ya me voy desplazando, pero con prudencia. Tampoco quiero ir demasiado deprisa.
Me parece muy bien. Mira, aquí lo importante es reducir inflamación y reducir molestia y dolor. Entonces yo aquí lo que te recomendaría es que utilizaras un producto que se llama Mialtrin.
Sí, sí, lo tengo ya aquí en nota.
Pues, sí. Eso que debes de utilizar, ¿no?
Sí.
Y que te deberías tomar una capsulita por la mañana y tomarte otra a las 8 horas. Eso te va a venir muy bien. Y luego no estaría de más, como claro, el problema del juanete es que se nos ha desviado el dedo gordo, ¿no? Hacia un lado. Y claro, aquí se ha afectado también esa articulación. Entonces no estaría de más intentar regenerar esa articulación lo mejor posible, sobre todo lo que es el cartílago articular. Entonces no estaría de más que tomaras Condrogel Caps. Condrogel Caps.
Condrogel.
Ese gel Caps. De cápsula, lo que pasa es que lo hemos dejado solamente en Caps. Y entonces el gel sabes que es H-E-L-P.
Sí, gel, correcto, sí.
Que es la palabra de socorro, eso sí. Es, en inglés. Sí. Entonces tómate una capsulita al día de este producto. Entonces eso es, utiliza el Mialtrin, Pilar, y utiliza... Bien. También Condrogel Caps, y yo te recomendaría que utilizaras Condrogel Caps, viene en 60 cápsulas en el envase, que lo utilizaras los 2 meses seguidos. Y si tuvieras un problema de artrosis, que ya te molestaran manos o te molestaron la rodilla o la cadera, que lo tomaras seguido, este Condrogel Caps, que lo tomaras para regenerar los cartílagos articulares.
Vale, mire, una pregunta, doctor. Yo hace tiempo que estoy tomando Roglicán. ¿Es lo mismo o es algo parecido?
Es parecido, vale. Pero tienen distintos componentes y los podrías tomar al mismo tiempo.
Ah, ¿podría combinarlos?
Sí, sí, sí.
Ah, perfecto, perfecto, muy bien, pues así lo voy a hacer. Muy bien, pues muchísimas gracias.
Gracias, Pilar.
Gracias por la ayuda.
Era llamada en directo en nuestro teléfono 981 13 44 33. Lo repito, 981 13 44 33. Tenemos también WhatsApp, que recoge notas de texto, de voz, 672 16 76 28. Ahí llegaba otra consulta que escuchamos.
Mira, yo quería consultarle que tengo un montón de contracturas. Estoy yendo al fisio. Y estoy tomando magnesio. Aparte de eso, todo es en el lado izquierdo. Pues la paletilla, parte del cuello y estoy operada de ese codo, de codo de golfista.
Caramba, las contracturas, ¿eh? ¿Qué fastidio, doctor?
Sí, vamos a ver, es interesante esto de las contracturas y sobre todo en esta amiga que nos hacía la consulta. porque ella dice que solamente le ocurre en el lado izquierdo. Aquí lo que tendríamos que ver es qué tipo de ejercicios, movimientos o qué trabajo desarrolla para que solamente se produzca esas contracturas en el lado izquierdo. Entonces, porque si fuera un problema de movimientos de repetición, habría que cambiar o habría que enseñar a esta persona cómo tiene que situarse en la silla, en el puesto de trabajo. En fin, eso habría que hacer ahí una terapia. Y luego, para solucionar el problema de la contractura como tal, ella nos comenta que ya está tomando lo que es magnesio. Está muy bien la toma de magnesio. Yo habitualmente, cuando esto sucede, recomiendo tomar el magnesio 375 miligramos de Marnis y tomar una cápsula diaria de magnesio 375 miligramos. Pero también, y no está de más, es relajar esa musculatura. Y para eso siempre recomiendo utilizar Relahelp, que nos aporta sustancias relajantes y que va a hacer que tengamos menos contracturas, porque lleva vitaminas del grupo B, también lleva zinc, lleva L-teanina, que es un aminoácido relajante, y lleva vitamina E. Tomarse una capsulita por la mañana y otra capsulita media hora de acostarse. Y por último, en esos músculos o en ese músculo que tenga la contractura, utilizar un spray que se llama ArtoHelp Masaje Deportivo. ArtoHelp Masaje Deportivo de Marnis, que nos aporta también arpagofito, nos aporta árnica, nos aporta jojoba, lleva jengibre y otras plantas medicinales relajantes y que calman también la contractura. Que lo utilice 3 veces al día este ArtoHelp Masaje Deportivo y que se dé un masajito en la zona entre 5 y 10 minutos.
Bueno, recuerdo el teléfono de directo 981 13 44 33 para continuar hablando de esas contracturas y del trabajo que nos puede afectar los que tenemos que pasar horas y horas en el ordenador, sufrimos de las cervicales. Doctor, además de los consejos ya sabidos de hacer interrupciones, de levantarnos, de estirar, el caso es que, bueno, día a día, mes a mes, pues vamos cargando esa zona que nos puede dar ciertas molestias. ¿Qué podemos hacer?
Primero, fortalecer esa musculatura. Existen ejercicios que fortalecen la musculatura de la zona cervical, el esternocleidomastoideo, que suele ser el músculo que más se queja. O sea, existe fisioterapia y yo recomendaría hacerla, que la puedes hacer tú solito en casa, ¿eh? O sea, que no hay mayor problema. Y luego también las vitaminas del grupo B van fantástico para los músculos. Los músculos lo agradecen muchísimo que aportemos vitamina B. Entonces yo recomiendo Complex B, tomar una capsulita al día de Complex B. Y luego, en los momentos que tengamos ese dolor, esa molestia, tomar el Relahelp, también una capsulita al día, podríamos llegar a tomar 2, vendría muy bien. Y para el dolor, tomar el Nialtrin, una capsulita por la mañana y otra capsulita a las 8 horas. Y cuando ya tengamos la contractura, cuando ya tengamos dolor, malestar, utilizar también el ArtoHelp Masaje Deportivo para darnos un masaje en la zona 2 veces al día, por lo menos, y ese masaje que dure entre 5 y 10 minutos.
Bueno, pues aquí lo dejamos hoy sábado, mañana domingo sobre las 11:30 abriremos este tiempo de salud natural con el laboratorio Marnis, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, con el teléfono 981 13 44 33 para llamadas en directo, y recordamos que mientras pueden enviarnos un WhatsApp al 672 16 76 28 o un correo electrónico a conoutravoz@radiovoz.es. Doctor, gracias y hasta mañana domingo.
Feliz día. Mañana. Adiós.
A vuelta de pausa, situámonos en Foz, onde hoxe celébrase a 22ª Festa do Berberecho, da que falaremos co propio alcalde, Fran Cajoto.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
atún cortizo al natural o en aceite de girasol OL 240, 1,89 euros. Fresas bandeja 500 gramos, 1,45 euros. Patatas fritas patatotas 150 gramos, 1,19 euros. Y gambón grande, kilo 7,90 euros.
Gadis, en confianza.
Fisiomen ADM, un complemento especialmente formulado que contribuye a relajar la zona mandibular, cervical y contracturas. Sus ingredientes ayudan a mejorar la inflamación y a reducir el dolor. Un vial de Fisiomen ADM antes de dormir favorecerá el descanso y la relajación. Fisiomen ADM, buscando tu bienestar. De venta en herbolarios.
Osondo Camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Situámonos en Foz, oxe, alí celebrase a 22 edición da Festa do Berberecho. Bueno, do Chícaro, porque así se chama este marisco na localidade. Franca Joto, alcalde, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día, Félix, moi bo día a todos os ointes.
Bueno, non sei se temos constancia de que se chame Chícaro en máis sitios, ademais de en Foz, o Berberecho.
Pois eu coido que Chícaro particularmente non é un nome moi típico de Foz, bueno, chamase de mil maneiras en toda a xeografía galega, pero creo que é un nome moi acaído, e dá mostra tamén pois da importancia que tivo pois este marisco, non, este bivalvo pois na ría, aínda que efectivamente pois hoxe en día non hai esa produción, pero queremos recordalo, queremos pois tamén exaltar a nosa historia, un produto que está moi rico, non?
Unha pena, non? Unha mágoa que esa ría antano pois rica en marisco, pois arestona pois non dé ese froito irrecuperable. Agora falamos da festa, pero antes de falemos efectivamente pois deses bancos marisqueiros da zona. Pregunto se son irrecuperables despois de que décadas atrás foran, pues eso, unha fonte de ingresos importante para a comarca.
Bueno, temos en proceso, desde logo, un gran proxecto, non? Que é unha nova depuradora de augas residuais en Foz. Estamos a falar, pois, de máis de 12 millóns de euros, unha obra que tiña que estar xa iniciada, pois, hai máis de 6 anos, un convenio con Augas de Galicia, e que agora mesmo, pois, xa está en... Iniciouse o período de execución, xa se firmou a acta de replanteo, e bueno, ese proxecto evidentemente pois vai a permitir pois a manter unha ría limpa, non? Porque agora mesmo estámola perxudicando porque a poboación de Foz aumentou moito e as infraestructuras que tiñamos, non, para depurar estas augas residuais pois son insuficientes. Isto vai contribuir evidentemente os espigóns que se construíron na ría en distintas fases, pois tamén perxudicaron a producción marisqueira. Non desbotamos en ningún caso que se poida recuperar, pero sí que hai que facer un proxecto consciente e responsable, tamén tendo en conta, bueno, que hoxe en día afortunadamente ten unha protección tamén a ría, é zona LIC, é zona CEPA, especial protección de aves, pero unha reintroducción sería desde logo un fito que nos encantaría poder acabar, non, recuperarla non só como evento, non só como historia, sino tamén como unha fonte de ingresos que antaño foi e moito pois para a poboación focera.
Bueno, decía o alcalde, efectivamente, a poboación multiplicouse nos últimos anos. Xa non digamos en verán, onde chega a cuadriplicar ou mesmo quintuplicar, non? A poboación que ten este concello, cando menos a súa capitalidade o resto do ano.
Sí, efectivamente, non? Pois temos a fortuna, teño que dicirlo así, fortuna, non? De que Foz aumenta ano tras ano de poboación, xa estamos consolidados por encima dos 10.000 habitantes, estamos a falar pois de que agora mesmo, padrón, aínda que as cifras oficiais son inferiores, estamos a falar de máis de 10.500 habitantes empadroados, e isto dá mostra, non? A parte da poboación que está sin empadroar, pois da puxanza de Foz, de que é un destino moi apetecible, non só para visitar en época de verán, senón tamén para quedarse a vivir. Son moitas as persoas tamén que o sitúan, non, como residencia cando xa terminan pois a súa experiencia laboral, non, cando xa pois te xubilas. Foz é un sitio tamén moi escollido por moita poboación, especialmente do interior da provincia. Debemos acompañar ese aumento de poboación cunha mellora das infraestructuras que agardamos, e desde logo o que está claro é que temos unha xoia de pobo, unha xoia de concello, unha xoia de vila que debemos cuidar.
E con boas festas, con boas eventos como o de hoxe, que nos agarda nesta festa do berberecho, do chícaro, xa a partir esa hora das 12 do mediodía, cando se lea o pregón, alcalde?
Efectivamente, non? Ademais, pois, nunha xornada moi especial a deste sábado, é un pregón moi especial, non? Porque o pregoeiro vai ser Pepe Rivera, José María García Rivera, alcalde de Foz entre os anos 95 e 2011, non? 16 anos estivo de alcalde, e foi, ademais, pois, o promotor, o impulsor, o fundador desta festa do berberecho, desta festa do chícaro, de recuperación tamén a través da gastronomía desa memoria histórica, pois que é mellor que el, que ademais non o fora ata a xornada de hoxe, non? Que é mellor que el para pregoar unha festa na cal xa levamos pois 22 edicións, que lle quedan moitas máis.
Bueno, o pregón ás 12 do alcalde que promoveu, digamos, este mesmo evento, e a partir de entón, degustación, música, bueno, fáganos un resume do que nos agarda.
Pois mira, hoxe sábado pois contamos coas, despois do pregón, coas actuacións musicais da Subela e do Feitizo, pois que agrupacións de Foz, que a través de ese son das gaitas, pois tamén nos evocan, non? A nosa cultura, evidentemente, pois o plato forte a partir da unha que se abren as casetas a degustación de chícaros e mexillóns, que tamén introducimos este ano pasado, non, como novidade, ademais con gran éxito. Aí está Susoliste a través da hostelería de Foz, a través do instituto, non, pois con alumnos. Outra xoia que temos é a educación, non? Ademais, a educación pública de calidade, sacando profesionais da hostelería, pois son os que preparan o chícaro, son os que preparan o berberecho, aparte pois da colaboración da Anduriña no tema das empanadas, así que van a poder pasar pola carpa, racións de chícaro a 8 euros, racións de mexillóns a 5 euros, desde logo, ese é o plato forte, ademais amenizado con música, pois para rematar pola noite cun par de DJs, como son Alejandro Martínez e Litainer, moi conocidos na zona, pois tamén para un pouquiño que a xente nova se chegue á festa do berberecho que non decaiga.
Bueno, parece que o tempo é mellor que a fin de semana pasada vai estar. Tampouco era moi difícil, non?
Efectivamente.
En todo caso, hai carpa, En todo caso, como ben decía, carpa nesa zona portuaria.
Sí, temos carpa, bueno, enfoctamente temos todo perfectamente organizado, incluso o bo tempo para que nos acompañe. Tamén, esa foi unha das motivacións, non? Porque cando organizaba, non, Pepe Rivera, que o pregoeiro, pois, facíase no mes de xaneiro, trasladámola, pois, ao mes de abril, tamén para separarnos un pouquiño do Nadal, unha época tamén economicamente máis complicada para as familias, e tamén con habitual peor tempo, e xa desde a edición do ano pasado, pois, facémolo facémolo en abril, a fin de semana posterior a Semana Santa. Demostrounos o ano pasado, pois, que foi unha decisión moi moi acertada, e tamén o ambiente que estamos vendo hoxe, pois, tamén fan augurar, pois, unha moi boa xornada para pasar en Foz e para disfrutar, pois, comendo chica.
Cantos kilos prepararánse?
Bueno, pues temos entre mexillóns berberecho, estamos a falar, pois, do entorno dos 400
kilos.
No. Estamos a falar empanada eran do entorno dos 500, estamos a falar de máis de 2000 kilos de produto. E ademais, pues ano tras ano vamos controlando, ¿no? Evidentemente, para aquilatar e ver como foi, houbo que pedir, ademais, especialmente, pois, empanada, o mexillón agotouse, o chícaro quedou temblando, quedaron para cinco racións, e, bueno, tuvimos que aumentar este ano, desde logo, a compra de produto, porque ano tras ano vais aumentando ese consumo, ten gran éxito, e como digo, non, pois, o primeiro ano que se fixo esta edición en abril, sorprendeu-nos a demanda, o tirón que tivo, bueno, tuvemos que axustar e comprar máis produto para este ano, sí.
Uh-huh. Bueno, pues, en todo caso, si se esgotase, cosa que parece difícil con esa cantidade, que saiba a audiencia que a hostelería Focega, pues, tamén vai servir estes dous produtos ao longo da fin de semana, pues, eso, colaborando a que haxa un ambiente gastronómico festivo, non?
Efectivamente, toda a fin de semana nos locais de hostelería de Foz poden a continuar a disfrutar do chícaro, continuar a probar o berberecho. Temos a sorte, pois, de contar con un sector de hostelería moi activo, que é con grandes cociñeiros, e, bueno, calquera excusa é boa, ademais, para vir a Foz e para pasar unha fin de semana, desde logo, máis que agradable.
Sen dúbida. A excusa esta fin de semana, en concreto hoxe, a festa do chícaro do berberecho, na súa 22ª edición. Alcalde de Foz, Fran Cajoto, algo máis que engadir?
Nada máis que a disfrutar da festa, e, bueno, agardamos vos aquí na carpa, vémonos, e, bueno, bo proveito.
Que sexa un éxito, tamén de ocasión.
Moitas gracias, unha aperta.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
O Son do Camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, esperta, que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Vivir as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.